Karaj geauskultantoj, mi ĉi-momente interparolas kun William Holt, kiu troviĝas en Skotlando kaj mi en Varsovio, kaj la temo de nia ĉi-foja interparolo estas skotaj ŝercoj. Kiel skoto, vi certe scias, Vilĉjo, ke en la mondo cirkulas tiel nomataj skotaj ŝercoj. Kion vi pensas pri ili?
Jes, ni skotaj aŭdis pri tiu fenomeno. Ni ne koleriĝas, ni tot simple miras, ke alilandanoj tiel funde miskomprenas nin. Jen okazaĵo, kiu klare pruvas la veran skotan sintenon al la mono.
Nome?
La du skotoj terkulturistoj vizitis aŭtomobilan ekspozicion. Aĉetinte forporteblajn porciojn da fiŝo kun frititaj terpomoj, ili mangiante aliris standon, che estis exponata i luxai automobiloi della marco Rolls-Royce. Ili ecvidis tre allogan automobilon cae comensis tra esplorigin. Exemple, cium da sacoi da terpomoi gi capablus transporti, cae tiel plu. Alcuris comiso, cae la comiso diris, «Ciu vi seriose interessigas pri tiu ci modelo?» Ili respondis, «Cium gi costas?» 50.000 pundojn. La terkulturistoj rigardas unu la alian, poste ili diras: ni aĉetas du. Du? Kompreneble, po unu. Dankegon, sinjoroj. Unu el la terkulturistoj elprenas sian monujon. La alia tuj protestas: ne, ne, homo, estas mia vico, vi ja pagis la manĝaĵon.
Tutte charma. Yes, sed de kie venas tiuj skotaj ŝercoj, kiel ili naskiĝas? Ĉu la skotoj mem elpensas ilin kaj cirkuligas, aŭ ili apartenas al la tiel nomata popola humuro, kiu iom post iom transformiĝas, eble?
Ni skotoj opinias tion komploto de tiuj damnindaj angloj, kiuj ĵaluzas pri ni kaj nia nacia malavaro, kaj volas nin senvalorigi per la elpensado de kompletaj malveraĵoj.
Ĉu? Ĉu?
Ekzemple, Anglo Sidney Smith aplombe asertis: por enirigi ŝercon trafe en la komprenon de skotoj, necesas ĥirurgia operacio. Tiu aserto estas komplete senfundamenta. Necesas nur kelkaj klarigoj, ĉu ne?
No, sed ĉu skotoj ekzemple priridas aŭ primokasim per similaj ŝercoj alilandanojn? Se jes, eble kiujn ĉefe kaj kiamaniere?
Nu, jes, ni ŝercas kompreneble kaj primokas la anglojn. La venĝo estas dolĉa, ĉu ne?
Mi povas imagi, ĉu vi havas ian specimenon
Do, tio
ĉi-rilate?
havas ankaŭ politikan dimension. Ekzemple, nu, motoro de aviadilo paneis, kaj la aviadilo komencas malaltiĝi. Fine la piloto konstatas: necesas malpezigi la maŝinon, iu devas sin oferi. Stariĝis Kimro, kaj ekkriis: mi oferas min pro Kimrujo, kaj li elsaltis. Tamen tio ne sufiĉis. Stariĝis Irlandano kaj ekkriis: mi oferas min pro Irlando, kaj li elsaltis. Kaj tamen tio ne sufiĉis. Stariĝis tiam Skoto. Li ekkriis: mi oferas min pro Skotlando, kaj li elĵetis la anglon.
Mi lasas ĉi tion sen komento. Eble en la skota literaturo ekzistas homo, kiun oni povus nomi la patro de la skota humursento. Ĉu tiu homo, se tia ekzistis aŭ ekzistas, povis influi la disvastiĝon de tiel nomataj skotaj ŝercoj, kiujn ni ĉiuj scias, konas?
Nu, serioze, jes. Tiu homo nomiĝis Harry Lauder, kaj fine de la deknaŭa kaj komence de la dudeka jarcentoj li estis landkonata, eventuale eĉ mondkonata kantisto kaj komedianto. Li vestis sin per karikaturo de la nacia kostumo kaj iĝis tiel populara, ĉefe pro siaj sentimentalaj kantoj, kiujn ĝis hodiaŭ konas ĉiu skoto parkere, che multai homoi en kai exterlande acceptis lin kiel la stereotipan skoton. se li ne inventis, li certe popularigis scherzoin pri la avarezzo. De, facte, la homoi en la urbo Aberdeen, do tio estes cota urbo, cene?
Yes.
Tia estes la scherzoi, tia in hodiau vi attribuos al civi scotoi.
Nu, ne, al ciui scotoi. Fakte, sincere dirite, en ciu lando ni havas niain proprain, mi diru, scotoin, sed eble oni devus pli giuste usi la nomon, no, avarai personoi au iun similan epiteton, ciu ne. Tiai existas en Gabrovo, en Bulgario, en Finlando, en aliei landoi. Bone, pri avarezzo oni sias, oni conas multain scherzoin, sed kiain scherzoin shatas scotoi? Kiain scherzoin ili shatas racconti en Scotlando, kai pri kio ili temas?
Yes. Yes, interesse. Tipa scota scherzo, emas esti iomete satira. Vidu, oni tre shatas renversi la evidentajoin.
Yes.
Ja, do, exemple, la putino, Janjo, logis tut supri en modesta appartamento en la sesa etaggio.
Mi esperas che la scherzo estos suffice, mi diru, suffice grade pruda, che ni povos gin audigi, ciu ne?
Mio opinio,
do daurigo.
Mi esperas.
Pri tiu Janjo.
Ja, tiu compatinda Janjo, ciu ne? Kai ne trovigis liftot, kie si logis. Nu, credo al me, ion vesperon ci staras anto la strat pordo serciante clientoin, ciam preter pasas collegino, ciu salutas. Cia successo? Janjo fanfaronas. Hodiaŭ mi ja dudekfoje grimpis la ŝtuparon. Ho, mia kara, diras la kolegino, viaj kompatindaj piedoj.
Yes, compatina Janjo. Sed diru al mi, Vilĉjo, ĉu la vivo mem, ekzemple la soci-politika vivo, influas la naskiĝadon de ŝercoj en Skotlando?
Yes. Exemple, en Scotlando existas du vortoi, kivi traducijas per scota. Ili estas scotch kai scots. Kai iu satirulo, kun seriosa celo, atentigis ke la formo scotch applicijas nur al aferoi aceteblai, kiel viskio, tomatoi, ovoi, kai politikistoi.
Yes. No, ciu el la circulantai scherzoi oni povas concludi kia estas exemple tipa scotto en la ciutaga vivo?
Se iugi la scherzoi, tipa scotto estas malalta, agresema, amicetsa, yes, samtempe, sprita, drinkema, kai sentimentala. Existas quelcae tiei scotoi, tamen la plimulto el miei conatoi ne conformigas al tiu bildo, au conformigas nur sporade.
Yes.
La vere admirindai scotoi estas scotinoi.
Ciu vere?
Yes.
Ciu vi povus menci iun exemplon?
No, iel mi pensas pri tiu anglo, kiu visitis Glasgow-on, je la unua foio, commerce. Kai vane serciadis la celatan firmaon, cis adreson li havis, sed la locon ne trovis. Do li haltigis sur strate iun mesagiulinon, civi scotinoi estas mesagiulinoi, kai demandis, kiel atingi la adreson. Si povis doni ali iom complicain directigioin, kai per iom da clopodo li ja trovis sian celon. Ses monato in poste li devis de nove visiti Glasgow-on kai la saman firmaon, sed intertempe li forgesis la directigoin kai ne trovis la locon. Do li haltigis mesagiulinon kai pridemandis sin. Oh, Vilĉjo, si ekkriis, ĉu vi ancora ne trovis sin?
Yes, do, tute ĉarma, mi rimarkis ke dum nia babilado vi jam kelkfoje ridetis, kaj krome mi memoras vin ĉiam dum niaj renkontiĝoj en la pasintaj jaroj vi estis ege bonhumora, ĉu mi povas juĝi laŭ tio, ke unue Nu, skotoj generale estas bonhumoraj, ke la rido plilongigas la vivon, kaj ĉu la meza skoto vivas pli longe ol ekzemple anglo, germano, franco?
Ja, statistike
Jes.
angloj vivas 2 jarojn pli longe ol skotoj.
Sed ĉu vi povus klarigi laŭ skota, mi diru vidpunkto, kial?
Oh, compreneble, la bona Dio tiel amas la scotoin che li volas havigi al ili 2 pliajn jarojn en la paradiso.
Yes, do, mi esperas ke tiu bonhumoro, ridemo ankaŭ longigos vian vivon kaj ke vi povos ankoraŭ multon multon krei en Esperanto. Sed revenante al tiu humuro, oni diras ke homoj bezonas ŝercojn en la ĉiutaga vivo, en ĉiu aĝo. Kion vi opinias pri tio?
Nu, mi trovas neniun age differenzon, ciam temas pri scherzoi. Cae, certe iunuloi ne mocas mal iunuloi, ne inverse. Mi cae mia filo reciproce shatas la scherzoi nulu de la alia, cae ofte concurrenzas por aldoni la finan tordon alla concepto, cene.
Por la tiel nomata meza eksterlandano, Skoto, Skotlando asociacias plej ofte kun skota viskio, kun skotaj ŝercoj, kilto kaj ekzemple futbalteamoj, kiuj estas famaj. Malpli multe oni scias pri skota patriotismo, pri la historio de Skotlando. Nu, kion vi volus mallonge, ĉar vi ne povas ja prelegi longe, kvankam vi povus diri al niaj aŭskultantoj?
Ja, do, estes malfacile diri on mallonge, cune, sed...
Nu, kelkajn mi diru trajtojn menciu.
Ja, do, la ĉefa afero estas, ke oni memoru ĉiam, ke skotoj ne estas angloj, kaj Skotlando ne estas Anglujo. Tio
Yes.
tre ĝenas min, cune, ĉar la komuna ŝtato nomiĝas Britujo, aŭ se vi volas, la Unuiĝinta Reĝlando.
Yes.
Estas diversspecaj skotoj, kompreneble enlande diferencas dialekte, karaktere, historie kaj tiel plu. Ni havas niajn montaranojn, insulanojn, niajn orientanojn kaj okcidentanojn. Kaj en la lando estas parolataj 3 lingvoj: la gaela, la skota kaj la angla.
Aha.
La skota poeto, ekzemple Robert Burns, estas mondkonata kaj troviĝas en diversaj lingvoj, ankaŭ en la pola lingvo, bonaj tradukoj de liaj poemoj, ĉu ne?
Yes, mi aŭdis pri tio. Nu...
Oni devas ankaŭ scii, ke Skotlando estas politike maldekstra. Ekzemple, en la nuna brita parlamento, la reganta konservativa partio havas nur 8 parlamentanojn el 70 en Skotlando.
Yes.
Aha.
Do, kelkajn koncizajn faktojn niaj aŭskultantoj eksciis. Eble por la fino mi diru, ke ĉi tiun interparolon aŭdas ankaŭ nevidantoj pro la decido surbendigi kolekton de skotaj ŝercoj, tiun antologion Humuro laŭ la skota maniero.
Yes.
Nu, ĝi jam estas preta, kaj ĉe la fino aldoniĝas la interparolo nuna kun vi, sinjoro William Old. Kion vi volus diri ĝuste al aŭskultantoj de tiu kroma eldono de tiuj skotaj ŝercoj?
Mi tre ĝojas havi la eblecon kontakti ilin, kompreneble, kaj mi esperas, ke li trovos multan amuzon en tiuj ŝercoj, kiuj vere estas bela kolekto.
Koran dankon, kaj ankaŭ ni ĝojas, ke vi konsentis kunpartopreni en ĉi tiu realigo de la projekto, ĉefe por nevidantoj, kiuj certe bezonas pli da rideto ol la ceteraj homoj, kaj ili ŝatas ĝuste taksi bonajn ŝercojn.
Bonege, kaj koran dankon, Andrej.
Koran dankon al vi, Vilĉjo. Tio estas William Old, Skotlando.